ضيف فوقانت هذا
حذاكم
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano Julai 10 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa mataifa mengine wanachama wa NATO wanatarajiwa leo kutangaza msaada mpya kwa Ukraine inayokumbwa na vita wakati mkutano unaendelea hapa Washington. Mchambuzi wa siasa za Marekani anasemaje?
Tukiangazia sera za Marekani za nje, Marekani ni mshirika mkuu wa NATO. Bila Marekani hakuna NATO. Manake Marekani ni dola muhimu kwenye muungano huo.
Katika ripoti nyingine, Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameashiria kuwa kuna njama kutoka kwa mataifa ya kigeni kujaribu kuhujumu serikali yake.
Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo, sijui wapi, kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation.
Na msikilizaji, ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia kwa kina katika matangazo haya yanayodumu kwa dakika 30. Kwanza namkaribisha Kenneth Bwire ambaye anakusomea habari za dunia.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema kwamba mpango wa kuajiri walimu zaidi mwaka huu kama ilivyopangwa umesitishwa. Ruto amesema kwamba hatua hiyo inatokana na ukosefu wa pesa baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Amesema kwamba alikuwa na mpango wa kuajiri walimu wa kawaida 20,000 mwaka huu, lakini analazimika kusitisha mpango huo hadi mwaka ujao baada ya kutathmini namna uchumi utakavyokuwa wakati huo. Hata hivyo, walimu 1046 wa shule za upili kiwango cha chini wanatarajiwa kuajiriwa namna alivyokuwa amepanga. Bajeti ya Kenya inakabiliwa na upungufu wa shilingi bilioni 346 baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha ambao ungewezesha serikali kukusanya ushuru zaidi. Hata hivyo, Ruto amesema serikali itakopa shilingi bilioni 169 pekee. Hayo yanajiri siku moja baada ya shirika la Moody kusema kwamba Kenya imeingia katika hatari kubwa ya kunyimwa mikopo kutokana na ukosefu wa uhakika kwa kulipa madeni yake baada ya mswada wa fedha kuondolewa. Viongozi wa kundi mojawapo la kutetea haki za kiraia wanaopinga utawala wa kijeshi nchini Guinea wamekamatwa. Omar Sylla na Mamadou Biloba walikamatwa Jumanne na kundi la wanajeshi waliokuwa wamefunika nyuso zao, wengine wakiwa hawana sare za kazi na kujihami kwa silaha nzito. Kundi la National Front for the Defense of the Constitution FNDC limesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba viongozi hao wametekwa nyara. Kukamatwa kwao ni mojawapo ya matukio ya hivi karibuni ya kuwakamata wapinzani wa utawala tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi Septemba mwaka 2021 yakiongozwa na Kanali Mamadi Dombuya ambaye aliapishwa kuwa rais na kupandishwa cheo kuwa jenerali. Kundi la FNDC limesema kwamba Sylla anayejulikana kama Fonike Mang na Ba wanazuiliwa katika idara ya upelelezi. Wizara ya haki imekataa kutoa ripoti yoyote kuhusu ripoti hizo. Kundi la FNDC lilikuwa mstari wa mbele katika maandamano yaliyopelekea kuondolewa madarakani Rais Alpha Conde mwaka 2021. Watoto 12 wamefariki katika ajali ya basi dogo nchini Afrika Kusini wakati basi hilo lilokuwa linawapeleka shuleni kupinduka karibu na mji wa Johannesburg na kuwaka moto baada ya kugongana na gari lingine. Kulingana na maafisa wa mkoa wa Gauteng, dereva basi hilo naye amefariki na watoto saba wamepelekwa hospitali. Picha zimeonyeshwa kwenye televisheni mabaki ya gari hilo kudhihirisha kwamba basi hilo liliharibika vibaya kabisa katika ajali hiyo ya mapema asubuhi, umbali wa kilomita 70 magharibi mwa mji wa Merafong. Taarifa ya mkoa wa Gauteng imethibitisha kutokea ajali hiyo bila kutoa umri wa watoto waliofariki, lakini imesema kwamba walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi ambao kwa kawaida wana umri wa kati ya miaka 6 na 13. Polisi wanafanya uchunguzi kutathmini kilichopelekea ajali hiyo. Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zenye barabara nzuri na za kisasa Afrika, lakini pia ina rekodi mbaya ya ajali za barabarani. Viongozi wa mrengo wa kushoto ulioshinda uchaguzi wa bunge nchini Ufaransa pamoja na waliomaliza katika nafasi ya pili wanaendelea na mikakati ya kuunda serikali mpya. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Katika hatima iliyoshangaza wengi, muungano wa mrengo wa kushoto ulishinda viti zaidi katika uchaguzi wa Jumapili na hivyo kuzima ndoto za wagombea wa mrengo wa kulia kutokupata wingi wa kura ambao ungewawezesha kuongoza serikali. Serikali ya Waziri Mkuu Gabriel Attal itabaki madarakani wakati mji wa Paris ukifanya maandalizi ya mwisho ya mashindano ya Olympics yanayotarajiwa kuanza takriban wiki mbili zijazo. Hata hivyo, chama chake cha mrengo wa kati kilishindwa bungeni na hivyo sasa pirika zimeanza za kutafuta mtu atakayechukua nafasi yake. Wabunge wa mrengo wa kushoto wanaamini kuwa kwa vile wao wana wingi wa viti bungeni, basi wana haki ya kumchagua waziri mkuu mpya. Chama cha mrengo wa kushoto kilijipatia takriban viti 190 bungeni. Lakini Rais Emmanuel Macron anayetokea chama cha mrengo wa kati ambacho kilishinda viti 160 hatakubali kuunga mkono serikali mpya itakayojumuisha wadau kutoka chama cha mrengo wa kushoto. Chama cha Rais Macron cha Renaissance leo Jumatano kilijaribu kupata washirika kutoka baraza dogo la bunge, lakini walionekana kuwa na mgawanyiko, huku wengine wakijaribu kujumuisha wadau kutoka mrengo mwingine na huku wengine wakionekana kupendelea kuunga mkono wa hafidhina.
Hii ni Sauti ya America, VOA. Wanamgambo wa Kihuthi wa Yemen wameshambulia meli ya kubeba mizigo yenye bendera ya Marekani iliyokuwa inapita bahari ya Arabia jana Jumanne. Wasimamizi wa shughuli za baharini wa Uingereza wamesema kwamba nahoda wa Maersk Santosa ameripoti mlipuko karibu na meli karibu na pwani ya Nishtum huko Yemen. Msemaji wa kundi la Houthi ametoa taarifa ikisema wamehusika na shambulizi dhidi ya Maersk Santosa sawa na dhidi ya meli zingine zinazopita Guba Eden. Hakuna uharibifu umetokea kwenye meli hiyo ya na mabaharia wake wako salama. Wapiganaji wa Kihuthi wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora dhidi ya meli za kubeba mizigo katika bahari ya Sham tangu mwezi Novemba mwaka uliopita, wakisema ni kuwaunga mkono watu wa Palestina wanaokabiliwa na vita vya Gaza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ni hapa katika ardhi ya Washington, ambapo rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa mataifa mengine wanachama wa NATO leo wanatarajiwa kutangaza msaada mpya kwa Ukraine inayokumbwa na vita wakati wa mkutano unaoendelea hapa mjini Washington. Mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda kutoka jimbo la New York, na akaanza kwa kumuuliza ni kwa nini Ukraine inapewa kipaumbele kwenye kongamano la NATO mwaka huu.
Ni kwa sababu za siasa za ndani za Marekani na pia siasa za nje. Tukiangazia sera za Marekani za nje, Marekani ni mshirika mkuu wa NATO. Bila Marekani hakuna NATO, manake Marekani ni dola muhimu kwenye muungano huo. Pia tunaadhimisha miaka 75 tangu NATO iundwe, kwa hivyo kuna ile hali ya kusherekea yale ambayo NATO imeyachangia kwa usalama wa Marekani na washirika wake, lakini pia kuangazia mbele na uchokozi huu wa Urusi kwa Ukraine. Lakini kwa sera za ndani za Marekani pia Joe Biden lazima ajionyeshe kama kiongozi anayeweza kudhibiti majukumu mazito ya kuwa rais sio tu wa Marekani lakini rais wa kama kiongozi wa dola muhimu kwenye muungano huu.
Si kundadhi. Lakini kwa upande mwingine, rais wa zamani Donald Trump wa Marekani ambaye kama unavyojua ni mmoja wa wawaniaji wa kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka huu amekuwa akitilia shaka michango ambayo inaelekezwa kwa nchi kama Ukraine na muungano huo na pia kueleza mambo mengi tu ambayo anasema atayabadilisha iwapo ataingia madarakani. Katika kuangazia siasa za Marekani na muungano wa NATO, unaona Ukraine itasimama wapi endapo labda rais wa zamani Donald Trump atapata ushindi?
Kuna hofu ya kwamba Donald Trump akipata ushindi kwa uchaguzi ujao mwezi wa Novemba, pengine huenda akaitoa Marekani kwenye muungano huu wa NATO, pengine akailazimisha Ukraine kwenda kwenye meza ya diplomasia na kukubali sehemu yake kubwa irejelee kwa Urusi, na ya kwamba Trump hatakuwa na ile imani ya dhati ya kufuatana na kufuatilia na kutilia mkazo NATO kwa sababu na ukaribu wa Donald Trump na Rais Vladimir Putin. Kwa hivyo kuna hofu kwenye washirika wa Ulaya wa NATO ya kwamba Trump akija ya kwamba itabadilisha msimamo wa NATO kwa maneno mengi, na ya kwamba mataifa ya Ulaya Trump akishinda uchaguzi itabidi yawe pia na msimamo wao mbadala ili kuweza kudhibiti hali au vuguvugu za siasa na masuala ya usalama, Trump akijaribu kugeuza msimamo wa Marekani kwenye shirika hili la NATO.
Ni mchambuzi wa siasa David Monda akizungumza na VOA Swahili. Na wakati huo, rais wa Kenya William Ruto ameashiria kuwa kuna njama kutoka mataifa ya kigeni kujaribu kuhujumu serikali yake, huku akisisitiza Kenya bado ni nchi ya kidemokrasia inayofanya mabadiliko ya amani ya mamlaka na raia wa Kenya watachagua viongozi katika uchaguzi ujao bila kushinikizwa. Kenneth Wandera na ripoti ifuatayo.
Ingawa hajazitaja nchi hizo za kigeni anazodai kuna mipango ya kujaribu kuihujumu serikali yake, Ruto ameeleza kuwa Kenya ni taifa la kidemokrasia linalohamisha madaraka kutoka kwa utawala mmoja hadi mwingine kupitia kura ya raia, na madaraka hayawezi kuchukuliwa kupitia mlango wa nyuma.
Hakuna haja ulete fujo Kenya, hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo sijui wapi kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation and this is our country, na mama pale amesema Kenya hatuami.
Ruto ambaye ameendelea kuwa chini ya shinikizo la raia wa Kenya wanaojaribu kumsukuma kufanya mabadiliko makubwa katika serikali yake, ameeleza kuwa raia wa Kenya wanajua anachokitaka na wana uwezo na fursa ya kufanya maamuzi katika uchaguzi ujao kuwachagua viongozi wengine, na hakuna haja ya kuvuruga amani, kuleta uharibifu na kutumia njia za mkato kufikia madaraka.
Sisi ni nchi ya demokrasia, si ndio? Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua, na wanaamua katika uchaguzi.
Ruto amekuwa akikabiliwa na shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, na utawala wake umekuwa ukikumbwa na msukosuko kutoka kwa raia wa Kenya, na hatimaye kukubali kushindwa na shinikizo la umma na kulazimika kuondoa kabisa mswada tatu wa fedha mwaka 2024 uliokuwa umepitishwa na bunge kufuatia siku kadhaa za maandamano ambayo yamesababisha watu kupoteza maisha, uharibifu wa mali na kushambuliwa kwa bunge. Je, matamshi ya Ruto yanatafsiriwaje na umma? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia mataifa ya upembe wa Afrika, anaeleza.
Sasa utetezi wa aina hiyo ni kudhihirisha tu kwamba serikali haikusikia vile Gen Z walikuwa wanasema, na kwa vile labda haikusikia, wanajaribu sasa kusema kwamba Gen Z hawakuwa wa Kenya, ni watu wengine walikuwa wanachochea. Na iwapo ni hivyo, kama kuna watu wa nje ambao wamechochea wa Kenya kusimama kidete na kuanza kuvuruga utawala uliopo, nafikiri ni jukumu la serikali ya Kenya kuwataja na kuwabainisha.
Na je, nchi za kigeni zina ushawishi wa aina gani kwa mashauri ya Kenya? Profesa Chacha anaeleza zaidi.
Nchi zote duniani huwa zina marafiki na maadui, na labda jambo zuri la kutekeleza kama imejulikana na imedhihirika kwamba hao wachochezi wanaotaka kugeuza utawala wa nchi ya Kenya wanafahamika, basi ni vizuri Wakenya wangeelezwa ili tusianze kudadisi tu na kuzungumza.
Na Songo Muliro, mfuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia katika upembe wa Afrika, pia anaeleza kuwa matamshi ya Ruto huenda yanaashiria siasa za kimataifa ambapo kuna maslahi mbalimbali.
Mataifa mengi haswa kwa Afrika, ikiwa na msukosuko wa ndani kwa ndani, mara mingi ikiwa unataka kupata ile tunaita pengine scapegoat, utataja kwamba huu msukosuko umeletwa na nchi za nje. Na ujio unapotaja inji za inje kidiplomasia, huwezi taja jina la inji, hata kama ni ukweli ama sio ukweli, ni jambo ambalo hautasukumwa sana kupeana ile inaitwa evidence.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden anasema bado yuko kwenye kinyang'anyiro kuwania muhula wa pili dhidi ya rais wa zamani Donald Trump baada ya Biden kushindwa kufanya vyema katika mdahalo wao wa kwanza. Patrick Ndwimana wa VOA Swahili anaelezea ripoti hii kwa kina.
Kampeni ya Biden inatupilia mbali wito wa kumtaka mgombea wao kujiondoa kufuatia usumbufu aliopata wakati wa mdahalo wake, huku ikilipa dola milioni 50 kwa ajili ya matangazo kupitia vyombo vya habari mwezi Julai na ratiba ya kampeni kali wiki hii. Biden aliwaambia mkutano wa wafuasi wake huko Wisconsin siku ya Ijumaa kwamba bado yuko kwenye kinyang'anyiro. Mpiga kura Sabrina Jordan anasema bado ni mgombea wa kutegemewa.
Anapaswa kuwa na msimamo dhabiti. Anahitaji kuwaonyesha watu hilo, na alifanya leo na kubaini kwamba haondoki. Na isipokuwa kuwe kitu ambacho kitabadilika sana, yeye ndiye mgombea watu.
Mpiga kura Jonathan Lustag hajui achukue msimamo gani.
Hamasa alionyesha ni kwamba si yule yule. Hawezi kurudi nyuma. Sio tena kijana. Hawezi kushinda uzee.
Kumuona Biden akirudi kwenye kampeni baada ya mdahalo wake haijatuliza hofu ya mpiga kura aliyejiandikisha, Alice Johnston.
Sina imani na uwezo wa Biden kushinda uchaguzi, na hilo linanifanya kuwa na uoga.
Kwa wafuasi wa Trump, Biden kushindwa kujieleza mara kwa mara katika mdahalo kulidhihirisha kwa mara nyingine maoni yao kwamba hafai kwa muhula mwingine. Lamont Pearson ni mpiga kura wa California.
Hakuna chochote kinachoweza kutoka kinywani mwa Joe Biden kunifanya nifikirie tofauti na kila ambacho tayari amenionyesha, vile vile Trump.
Alivyofanya Biden katika mdahalo sio taswira kamili, anasema mpiga kura wa Georgia Jeffrey Tonarelli.
Nadhani Joe Biden ana shauku sana na ana akili sana. Nadhani hakufanya vizuri kwa sababu hakukidhi matarajio ya watu, na kufanya vizuri ndicho watu walitarajia kutoka kwake.
Biden kutoonyesha hamasa kumefanya mpiga kura wa Washington DC Hana Sobolevich kufikiria kuhusu mgombea mwingine.
It was kind of clear to me that
ilikuwa wazi kwangu kwamba pengine Biden sio tena yule wa zamani, na ninadhani nitawaunga mkono akimchagua mgombea mwingine badala ya Biden.
Ikisonga mbele na Biden kama mteule wa chama, kampeni yake imempangia mke wa rais Jill Biden kukutana familia za wanajeshi katika majimbo matatu wiki hii, huku rais akiendelea na ratiba yake kabla ya kongamano la chama cha Republican wiki ijayo, ambapo atatoa hotuba huko Texas na Nevada. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Unaendelea
kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Leo katika makala ya afya, tunaelekea nchini Tanzania, ambako Tanzania wengi wanakabiliwa na changamoto kubwa za kiafya, wanapotafuta majibu sahihi pamoja na matibabu. Mara nyingi utambuzi na matibabu wanayopata katika hospitali za mikoa hutofautiana na yale yanayotolewa na kliniki za wataalam. Hali hiyo inawafanya baadhi ya wananchi kuitaka serikali kupeleka madaktari bingwa katika ngazi za wilaya na mikoa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia makala hii ifuatayo.
Hali hiyo inaonyesha changamoto kubwa kwa mfumo wa afya nchini Tanzania, ambapo wananchi wengi wa vijijini na mjini wanakosa huduma za afya za uhakika na za kitaalamu. Ukosefu wa madaktari bingwa katika ngazi za wilaya na mikoa unaathiri moja kwa moja ustawi wa jamii. Sarafina Mbwana, mkazi wa Pemba, amesema kuwa ili mlazimu kusafiri kutoka Pemba mpaka Dar es Salaam ili kuweza kupima upya baada ya kuambiwa moyo wake una tundu, hali iliyomkosesha raha na kumbakiza na mawazo mpaka pale alipopata majibu mapya.
Nilipoambiwa vile, wallahi nilitetemeka, uoga kaniingia, tena mawazo itakuwaje mimi. Kwao nikasafiri, nikaenda mpaka kwa daktari wangu. Nikamuelezea jinsi hali ilivyo na jinsi ninavyojisikia na jinsi nilivyopima huko, nilipoambiwa hayo matokeo, akaniandikia vipimo tena vile, akaniambia kwamba sina tundu katika moyo wala nini.
Naye Isihaka Shaban, akizungumza na Sauti ya Amerika, ameongezea kuwa mama yake aliwa kuambiwa na daktari kuwa ana saratani ya mdomo. Alishauriwa kumpeleka kwenye taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya matibabu zaidi. Hata hivyo, kabla ya kuelekea Ocean Road, walikutana daktari mmoja ambaye alifanya uchunguzi zaidi na kubaini kuwa mama yake hakuwa na saratani. Daktari huyo alimpatia dawa kwa tatizo alilokuwa nalo na akapona kabisa.
Akiwa hapo, daktari mmoja kwa siku iliyofuata, wakati akimwangalia ndani ya kinywa kile, alitoa maelekezo ya kumwandikia dawa ambazo zilikuwa kwa ajili ya kukausha. Alimwambia kajaribu hizo dawa kwa siku kama tano. Baada ya kutumia zile dawa, tatizo lile lilitoweka. Lakini tatizo ambalo lilitusumbua sana hasa pale daktari aliposhauri kwamba lazima aende Ocean Road.
Hali hiyo inadhihirisha umuhimu wa kuwa na uchunguzi sahihi na wa kina kabla ya kutoa matibabu yoyote. Matukio kama hayo yanaonyesha jinsi ambavyo usahihi wa vipimo na uchunguzi vinaweza kuleta tofauti kubwa katika matokeo ya matibabu na afya ya mgonjwa. Matias Mashimba, mkazi wa Dar es Salaam, amesema kuwa hata baadhi ya hospitali za mjini zimekuwa na kawaida ya kutoa majibu yasiyo sahihi na kuongeza mkanganyiko kwa wananchi na kupelekea kupoteza imani na mfumo wa afya.
Limekuwepo hili tatizo la matibabu. Kwa mfano, unaweza ukaenda hospitali fulani ukapimwa na ukaambiwa na tatizo fulani. Mimi nishawahi kwenda hospitali moja hapa mjini, nikapimwa nikaambiwa na malaria, lakini nikaenda hospitali nyingine nikapimwa nikaambiwa acha sina malaria.
Wananchi wamekuwa wakikumbana na maelezo tofauti kuhusu afya zao kutoka kwa taasisi mbalimbali za afya. Hali hii sio tu inawasumbua kisaikolojia, lakini pia inaleta mkanganyiko mkubwa, hasa kwa wale ambao hawana uwezo wa kifedha na wanahitaji upatikanaji sahihi wa huduma za afya. Daktari wa afya Betty Sanga amesema kuwa Tanzania inakabiliwa na changamoto nyingi katika sekta afya, ikiwemo upungufu wa wataalamu wa maabara, madaktari bingwa na vifaa bora vya matibabu. Vilevile, matumizi duni ya teknolojia ya habari na mawasiliano yamekuwa chanzo kikubwa cha kushindwa kutambua magonjwa kwa ufanisi zaidi.
Kwa ujumla, Tanzania kuna uhaba mkubwa wa wafanyakazi wa afya, na hasa wa madaktari bingwa au wafanyakazi wa maabara wenye ujuzi na uzoefu wa kutosha. Tatizo jingine ni matumizi ya tehama, hasa kwenye ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, mpaka huko hata hospitali za mikoa na huko hospitali za rufaa za juu kabisa. Matumizi ya tehama bado ni mtihani.
Kufuatia changamoto hizo zinazowakumba wananchi, ambazo Dr. Sanga amesema zinachangiwa na ukosefu wa madaktari bingwa katika ngazi za chini, wananchi wanatoa wito kwa serikali ya Tanzania kushusha madaktari bingwa hao katika ngazi za chini na kuwapatia mafunzo zaidi, kama anavyosema Mbwana.
Serikali wajaribu kupeleka zaidi wale wataalamu wanaojua masuala ya moyo katika hizi hospitali zetu ndogo ndogo. Kama au madaktari wapo, na shauri serikali basi waende wakawasomeshe ili wawapeleke katika vile vituo napo au madaktari wanaofika katika hali hii ya matatizo mfano ya moyo.
Hata hivyo, Dr. Sanga anaitaka serikali kuangalia kanuni zote zinazotakiwa kuzingatiwa katika kutoa huduma za afya na kuacha mtindo wa kufanya mambo nusunusu. Ameongeza kuwa namna serikali inavyofanya kuboresha kuboresha vituo vya afya kwa mafungu haisaidii, bali inazidi kuleta matatizo kwa wananchi.
Serikali iangalie kanuni zote ambazo zinatakiwa kuangaliwa na kuzingatiwa katika kutoa huduma za afya na sio kufanya mambo nusu nusu.
Kwa kuzingatia changamoto zilizoelezwa na wananchi na wataalamu wa afya, ni dhahiri kuwa Tanzania inahitaji kufanya marekebisho makubwa katika mfumo wake wa afya ili kukidhi mahitaji ya wananchi wake. Upatikanaji wa huduma za afya zenye uhakika na uchunguzi sahihi kabla ya matibabu ni mambo muhimu ambayo serikali inapaswa kuzingatia. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin hivi karibuni alikutana na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant kujadili kuleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Moja ya masuala yanayoleta wasiwasi mkubwa ni shughuli za Iran zinazovuruga utulivu, ikiwa ni pamoja na kuungwa mkono na makundi ya kigaidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Nina wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa mashambulizi ya roketi kaskazini mwa Israel kutoka Hezbollah ya Lebanon na kuongezeka kwa mvutano wa hivi karibuni, waziri Austin amesema. Mashambulizi ya roketi ya Hezbollah yanamaanisha mateso zaidi kwa Waisrael, zaidi ya 1,060 kwa sasa waliokimbia makazi yao na maelfu ya Walebanon waliokimbia makazi yao. Uchokozi wa Hezbollah unatishia kuwaingiza watu wa Israel na Lebanon katika vita wasivyovitaka na ambavyo vitakuwa janga kubwa kwa Lebanon na balaa kwa raia wasio na hatia wa Israel na Lebanon. Suluhu za kidiplomasia ni njia bora ya kurejesha utulivu wa kudumu katika mpaka wa Israel na Lebanon, amesema waziri Austin. Hezbollah imeunganisha mashambulizi yake dhidi ya Israel na mzozo wa Gaza na kutoa sababu nyingine kwa nini pendekezo la kusitisha mapigano na utekaji nyara lilitokea na Israel na kuidhinishwa na Rais Joe Biden na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liidhinishwe. Hata hivyo, Hamas bado haijakubali masharti haya. Kushindwa kwa Hamas kukubali pendekezo hili muhimu kunaongeza madhila kwa raia wa Palestina na Israel vile vile. Hivi karibuni Israel ilifanya operesheni ya uthubutu kuwaokoa mateka wanne wanaoshikiliwa bila ridhaa ya Hamas huko Gaza. Na hatutapumzika hadi mateka wote warejee nyumbani salama pamoja na raia wa Marekani. Waziri Austin amesema ingawa Israel iko katika mapambano makali dhidi ya adui katili, lazima iendelee kufanya zaidi kuwalinda wa Palestina na Gaza na kuendelea kuongeza juhudi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu Gaza. Marekani pia itashirikiana na Israel pamoja na serikali ya Palestina kuongeza usalama katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kuleta utulivu Gaza kwa mipango ya kuaminika kwa kipindi cha baada ya vita na kuendelea kuelekea kupatikana suluhisho la mataifa mawili. Waisrael na Wapalestina wote wana haki ya kuishi kwa heshima na usalama, na tunaposonga mbele dhamana yetu ya usalama na Israel itabaki kuwa thabiti. Marekani itatoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha ya binadamu wa Mashariki ya Kati na itashirikiana kwa karibu na Israel ili kuhakikisha migogoro haizidi katika eneo hilo. Mwisho, Marekani itaendelea kushirikiana na Waafrika kukabiliana na mamluki wa kigeni, propaganda, rushwa na kuingiliwa na Russia na China. Marekani inaendelea kujitolea kushirikiana na Afrika ili kukabiliana na changamoto zote hizi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.